Hori partileen siyaasaa Itoophiyaa maqalee taa'aban qalee dhumate. Hori kunin federaalizimii fi seera biyya jabeessuuf ol dhaqe. Akka jarri kunin waliin jedhetti seerri Itoophiyaa iyyuu mirgi sabaaf sablammii jabaati jabaata. Warri yaada federaalizimii kan falmulleeninuum jira. Hori kunin akka Itoophiyaan ganna dhufu filannoo tolfattullee jajjabeessee dhaamate. Hori kana paartilee 39 itti dhufe paartiin Demokiraasii Amaaraatii fi paartiin Oromiyaa bilchaatitti hin dhufne jedhanii jedha. Mulgeetaa Asbaa oduu maqalee nu ergeen.
Paartileen siyaasaa jaarsolii biyyaaf hayyootarraa kan walitti dhufan hirmaattonni waltajjii kana ittaansee naannoleef bulchiinsa magaalaalee kanneen biroo keessatti mariin wal fakkaatu akka geggeessamu murteessan. Hirmaattonni waltajjii kana ibsa ijjennoo qabxiilee 10 qabu baasaniin yeroo ammaa sirni federaalaa balaarra akka jiru ibsan. Biyyattii hoogganaa kan jiru Ihaadeeg rakkoo keessoo isaa hiikuudhaan heera biyyaaf sirna federaalaaf eegumsa gochuu qabaa itti gaafatamis irra jiraa jedhan. Sirna federaalaaf eegumsa gochuun jiraachuu biyyaaf waan ta'eef lammiin martinuu itti gaafatamasaa akka ba'u waamicha dhiyeessaniiru. Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan nageenyaaf tasgabbii lammiiwwanii eeguuf mootummaan itti gaafatamasaa akka ba'ullee gaafatanii jiran.
Tabree Biheeraawwi Federaalaawwi Siraatin Adagaa Laayinnoo Sibbaal. Itoophiyaa biiroch biirasagoch hizboch nisaannatinna
sirni federaalaa balaarra jira innaa jedhamu mirgi sabaaf sablammoota Itoophiyaa balaarra ga'eeraa jechuudha. Gama biraanis mirgaawwaniif walabummaan kun akka dhiitamuuf sochii gochuun jiraachuu mana maree federeeshinii qormaata keessa buusuu waan ta'eef waltajjiin heeraaf sirna federaalaa balaarraa oolchuuf jalqabame naannoleef magaalaalee mara keessatti akka jalqabu gaafannaa jedhan. Heerri fooyya'uun yoo barbaachises adeemsa seeraan akka ta'u gaafataniiru. Hirmaattonni walga'ichaa heeraaf sirna federaalaa balaarraa eeguuf kan qabsaa'an ta'uu waadaa seenanii filannoon bara 2012 yeroo qabameefitti akka geggeessamu gaafatanii jiran. Ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el walga'ii sanarratti haasaa dhageessisaniin sirni federaalaa eegamee akka itti fufu qaamotii dhimmisaa ilaalu walga'iif afeerree jedhan. Heerri kun heera Ihaadeeg miti. Akkuma himamaa ture kan uummataati, kan sabaaf sablammootaati. Kanarraa kan ka'e kan nuti mari'ataa jirru waltajjii akkasii torban lama duras geggeessanee jirra. Ittuma fufa kan addaan citu miti. Qofaa keenya mari'achuun ga'aa miti. Kanaaf isin afeeruun keenya qooda gama keenyaa ba'uu keenyaa jedhan. Dr. Dabratsiyoon paartiin isaanii IWHAT Tigraay irratti fuulleffatee akka hojjetu ibsanii sadarkaa federaalaattis waan irraa eegamu ni gumaachaa jedhan. Hirmaattonni walga'ichaa waltajjii ittaanu kan qopheessan paartilee politiikaa adda addaa jaarsolii biyyaaf hayyootarraa kan walitti dhufan miseensummaan koree keessatti argamu hundeessuudhaan walga'ii isaanii xumuraniiru. Koreen sun waltajjii walfakkaatu qopheessuun kan hojjetu ta'aa jedhan. Waltajjii kanarratti Kongresii Federaalistii Oromoo Shangoo Agaw paartii sirna gadaa leellisu paartii Dr. Miliyooniin hoogganamu si'aan kanneen biroon paartileen 38 illee kan irratti hirmaatan yoo ta'u paartileen mormitoota naannoo Tigraay keessatti argaman kan hin affeeramne ta'uu ibsaniiru. Dura ta'an Arreenaa Tigraay obbo Abrahaa Dastaa hoogganoota paartilee kabiroo waliin ta'uudhaan dhuunfaan yoo affeeraman miseensi Arreenaa tokkoyyuu hin affeeramne kunis IWHAT paartilee mormituu Tigraayiif tuffii inni qabu kan itti agarsiiseedha jedhan.
ያልተጠራንበት ምክንያት አንደኛ ህወሓት ለትግራይ ፓርቲዎች
ሰበባኑ ትናፌራም ነፊ ህወሓት ፓርቲ ላይ ትግራይ ከሳፍ ቱፊ ሴንቀብዶ አገርሲሱፍ ነትፈካታ ትግራይ ከሳ አነ ቆፋጅራ ፓርቲን ከብራን ሂንጅሩ ቱፊ ጀዱ ሙልሱ ነትፈካታ ጀደን ቅንዴሳን ፓርቲ ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ኦቦ ሃያሉ ጋድፋይ ገመሳኒን ፓርቲን ሳኔ አከነ ፌራሚን ኢብሰኒሩ Namoonni dhuunfaa paartii isaaniirraa afeeramuu ibsanii paartiin biyya bulchu waan akka qofaasaa jiru adeemsi inni gargaarame fudhataman qabu jedhan. Itti gaafatamtuun naannoo Tigraayiif hariiroo uummataaf mootummaa adde Liyaa Kaasaa waa'ee dhimma kanaa gaafatamanii innaa deebisan Saalsaay Wayyaanee Baayatoof hoogganni isaa dhuunfaan afeeramaniiru. Akka paartiitti kan hin affeeramneef boordii filannoon galma'anii beekamtii waan hin argatinii fi paartiin Arreenaas akka paartiitti hin affeeramne sababiin isaas kanneen affeeraman humnootii federaalistiitii jedhaniiru. Gama biraan IWHAT'iif addi bilisummaa Oromoo paartileen fakkaatan aangootti deebi'uuf adda siyaasaa haaraa uummatanii dhaabolii wal fakkaatan walitti qabaa jiru jechuudhaan miseensi mana maree IDEPAAF dura ta'an duraanii obbo Lidatu Ayyaalew kaleessa dubbataniiru. Miseensonni walitti dhufeenya kana hanqina sirna waggaa 27 darbanii guutuu mannaa fedhii rakkoo haaraa uumuu fidanii dhufaa jiru jedhan. Kun immoo biyyattii rakkoo daran hamaa keessa buusa jedhan.
አሁን የኮንፌዴሬሽን ኃይሎች የምንላቸው ኃይሎች ምንድነው ያደረጉ? አይደለም ቀርቶ አሁን ያለውን ህገ መንግስትና ፌደራል
ኡምኖቲን ኮንፌዴሬሽን ከነንጀን ኩን ማልጎቻጅሩ ሄራፍ ሴራ ፌደራላ አማጅሩ ፎየሱፍ ምርገት ደበላ በርባችሳ ሳቢ መርትኑ ምርገሞቱማን ተኩ ቀቡ ገዲ አርገቹኒ ሰንቆብሱ ዮሞቱማ አትቲን ሂንጀኑ ተአ ንሙፈቱ ፓርትሌን ሲያሳ ሄዱን ኢላልተከሲ ኦፋጅሩ ኡምኒ ኮንፌዴሬሽን ኩን ኦፊጃሬ ፍለኖ እንጅፈቴ ዴብሴ ሞቱማ ተኡፍ እትዴማ ጅራ ዋንታይፍ ከነጨልስ ኔላሉን ቀምኑ ምርገ ሳኒቲ ገሩ ቀብሶ ፖለቲካ ጭማግጌ ሱዳን ሁምኒ ኩን ዴብኤ አንጎ አከንቀበኒ ጎቹን በርባችሳ አጀራን ሁምኖኒ ኮንፌዴሬሽን ኩን ወልት ዱፈኒ አደ ኡሙፍ ሶቾኡን ጅራቹ ብየቲፍ አዴምሰ ጅጅራማ አርገሜፍ ያዶ አጀቹራን ኦቦልደቱ አያሌው ዱበታኒሩ